जुआम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता। अध्याय एक। वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो। वेळा काळा पूर्वींच तो देवासवे असलो, सर्व वस्तू ताचे मारिफात रसन झाल्यो, आणि रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना। रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, आणि तो जीवच मनशा कोळासो उजवाड जावंक पावलो। तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोख निमती जाले ना। देवान दडल्लो एक मनीस आसलो, ताचे नाव जुआव। हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपणा मारिफा समेस्तनी सतमनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो। उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो। हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संसार येवचो आसलो। तो संसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना। तो आपल्या मदीं आयलो, आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना। पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें। ती जल्माली न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं। आनी सब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली, महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजिल्ली। जुआवन ताचे विशांत रुजवाद दिवन परगटले, तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता, म्हूण जाचे विशांत हांवें सांगिल्ले तो होच। ताचे परिपूर्णते तावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या, कित्याक धनशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्ले, पूण कुरपा आनी सत जेजू ख्रिस्ता मारिफात आयले। कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या। कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांत हांव याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआव दिल्ली साक्ष ही। हांव ख्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें। तूं कोण तर येलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें, न्हय म्हणालो तो। तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय। ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग, आमकां दडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा, तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इजाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली, सोमयेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेलेसो ताळो हांव। दडलेल्या मदें थोडे फारिजेवांच्या पंगडांतले आसले, तांणी जुआवंक अशें सवाल केलें, तूं ख्रिस्त न्हय, येलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय। हे बेतानियांत योर्दानचे पेले तडीर जुआव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें। दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीं येतल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशयान। तो कोण म्हूण हांवूंच नेणा आसलो, पूण ताका इज्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां। आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्रात्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो। तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मा देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें। हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां। दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोग शिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो। तवळ ताणें जिजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी। ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जिजूचो पाटलाव कन गेले। जिजू पाटींक उलो आनी ते आपणा पाटल्यान येतले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो। राबी तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते। येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें। ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले। तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं। जुआमचें आयकून जेजू पाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमाव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयले आपल्या खाशा भावाक सिमावंक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार माकलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें। उपरांत तो सिमावंक जेजू सरशीं आपोवन हाडून आयलो। जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुआंवचो पूत सिमाव, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडाप। दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलियाक वेचें म्हूण निश्चीत केलें। तवळ ताका फिलीप मेळ्ळो। म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका। आंद्रे बेतसायदसो आनी पेद्रू आनी फिलिपी त्याच नगराचे। फिलिपाक नातनायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रावाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो, नाजरेचो जेजू तो झुजेचो पूत। नातनायलान जाप दिली, नाजरेचो, थंय तावन कितें बरें येत। फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय। आपणा सरशीं येतल्या नातनायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इज्रायलगार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना। नातनायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख। जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखामळींत आसतना हांवें तुका पळयलो। नातनायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत। जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखामळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळ्ळें देखून तूं सतमंताय, हाचे प्रास वर्ती घडयता तूं देखतलोय। आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखतल्यात।